Ak ste sa niekedy zaoberali tým, čo sa volá energetika priestoru, a dotýka sa to takmer každého z nás, pretože sa to točí hlavne okolo bývania v našich domovoch, a aký vplyv to má na naše životy, na naše vzťahy, v podstate aj na naše zdravie, tak dnešná téma zrejme vám veľa vecí pootvorí ako tajomstvo toho, čo je energia priestoru, ktorý si sami môžeme vytvoriť. Dnešný podcast sa budeme pohybovať v téme, ako vnímame alebo ako vytvárame priestor vo svojej domácnosti, tam, kde bývame, alebo v kancelárii, a ako to súvisí s tým, aký život žijeme, prípadne aké veci preciťujeme. Takže vítam všetkých tých, ktorých zaujíma takisto určitý druh duchovná, ale pretavený do priestoru, v ktorom sa najčastejšie pohybujeme, či už je to domácnosť alebo náš pracovný život. A témou dnešného podcastu je priestor ako zrkadlo našej duše a životov, ktoré žijeme. Dovolte, aby som v tejto súvislosti privítala človeka, ktorého poznám od roku 2013. Je to Henka Fleischhackerová, aby som to správne vyslovila. A je to človek, ktorý sa v pracovnom svete pohybuje, alebo teda aj pohyboval, aj pohybuje stále v bytovom dizajne, či už je to nejaké estetické zladenie priestoru, farebné zladenie priestoru, ale aj to energetické zladenie, lebo Henku poznám aj ako človeka, ktorý sa o duchovný svet a duševný rozvoj človeka venuje sa tomu viac rokov podľa mňa ako ja, a je to pre mňa aj veľmi osobný priateľ, pretože na tej duchovnej úrovni my si veľmi, mne ona je svojím spôsobom v živote aj učiteľom, a chcela som sa s vami podeliť o skúsenosti, ktoré mne priniesli jej vedomosti do života, a to je pomocou toho, ako vnímame priestor a aký obraz o našom živote nám to dáva. Takže Heňuška, vítaj u mňa.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za tú príležitosť, že môžeme nahlas rozprávať aj o inej podobe tvorby interiérového dizajnu, ako je bežná, zabehnutá v našich životoch. A takýto dlhý úvod mi hádam nepripravil nikto ešte na žiadnom stretnutí, ako si hovorila teraz.
Veľmi si vážim, že si aj v mojej novej kancelárii, lebo vlastne ja som tu rok a ty si tu dneska prvýkrát, takže sa teším a teším sa aj z toho, ako som ťa potešila tým, čo som si vybrala, a hlavne je to preto, že ja to, aký si ty človek, akým spôsobom ty naozaj žiješ, ty si jeden z mála ľudí, u koho vidím, že duchovný život nielen o ňom rozpráva a má veľa načítaného, ale si človek, ktorý to žije. A je to moja krvná skupina, ja to takto nazvem. Patríš medzi málo ľudí, ktorých takto vidím, vnímam, a zároveň aj si ich vážim to, akým spôsobom fungujú a v tom pracovnom svete, ako dokážeš túto svoju duchovnosť dávať.
Fíha, ďakujem veľmi pekne.
To ber ako poctu, lebo to tak aj bolo.
Ale je to také niečo uznanie.
A priznám sa, že mám prvýkrát príležitosti takúto poctu vzdať, pretože ťa naozaj nepoznám prvý mesiac. To nie je, že by si ma niečím očarila, ale vidím, ako žiješ, a je to presne krvná skupina moja.
Hej. No, nie je to nič také vznešené. Jednoducho to neviem robiť inak. Ja viem rozprávať o veciach, ale musím im rozumieť, musím im mať zažité a musím vidieť, že mi v mojom živote fungujú. A to sa netýka len interiérov, týka sa to všetkého ostatného, či zdravého prístupu k životu, alebo proste k tomu, ako pristupujem k záhrade, alebo ako sa vlastne riešia vzťahy, či už s deťmi, alebo s príbuznými, alebo s partnerom a podobne. Takže keby si odo mňa chcela, aby som rozprávala o témach, ktorým nerozumiem, tak aj tak to len odmietnem. Čiže to všetko, čo odovzdávam, a už som vlastne v takom tom veku, kedy je povinnosť odovzdávať.
Áno, to už ja.
Pretože ten život sa naozaj vyvíja tak, že sme obdarovaní práve tou schopnosťou absorbovať veľa informácií, nazbierať veľa skúseností, a potom, keď prichádzame do určitej fázy života, tak je fajn, keď si to nenechávame pre seba. A ja som veľmi rada, že aj v tom mojom živote, aj vďaka týmto všetkým možným okolnostiam sa podaril urobiť taký nejaký medzník. A ten medzník som zažila práve pri nahrávaní online kurzu, pretože ten online kurz bol zameraný práve na to, čo som pochopila o tvorbe priestoru, o tom, ako to na nás vplýva, prečo je dôležité tam rešpektovať takú tú osobnú rovinu. A je to tak, ten kurz je v podstate takým výsledkom celého môjho poznania, možno za 20-25 rokov práce v tom interiéri. Čiže keď sme dokončili nahrávanie kurzu pre spoločnosť Mindful, tak som si vravela, že no a keby som zajtra umrela, tak sa nič nestane, lebo všetky tie moje informácie, ktoré som absorbovala, už som prostredníctvom nejakých 8 hodín toho kurzu odovzdala a už ďalší ľudia na to môžu stavať a nemusia proste od základu zisťovať rôzne veci, ako je napríklad, neviem, nejaké to vedenie pri tom, na čo sa mám zamerať, ako si mám vytvoriť celý ten proces tvorby toho vlastného interiéru, aké informácie o tom potrebujem získať, a aby to aj viedlo k nejakým výsledkom a nie len k nejakému chaosu, ktorý nakoniec aj tak budeme žiť. Pretože keď si nevytvoríme harmonický priestor, tak len ten náš priestor zrkadlí práve tú našu nevystredenosť tej osobnosti, alebo práve to, že žijeme ešte pod vplyvom rôznych vecí, rôznych vnemov, či už z domáceho rodinného prostredia, od rodičov, alebo sa jednoducho snažíme vsadzovať do tých svojich životov vzory, ktoré máme od ľudí, ktorí nás nejako inšpirujú alebo ktorí sú pre nás mienkotvorní v danom období života. Čiže v obliekaní sa to veľmi často prejaví tak, že si všimnem, ako výborne vyzerá nejaká baba v nejakom oblečení a poviem si, áno, toto je tá energia, ktorú by som ja chcela vyžarovať, tak si pôjdem kúpiť rovnakú vec a ja v tom proste nebudem vyzerať vôbec dobre, pretože tá vec sa nestretne s tou mojou osobnosťou. Takže toto je ten základný princíp a treba si uvedomiť tú komplexnosť toho celého, že to nie je, keď sa rozprávame o interiéri, len o interiéri. Čiže my a teda to moje poznanie k tomu určite vedie, že keď sa začneme baviť o interiéri, tak sa musíme pozerať na to, ako sa obliekame, ako sa líčime, ako sa stravujeme, ako vyzerá naša záhrada. Čiže to všetko proste spolu funguje a odzrkadluje to naše vzťahy, ktoré žijeme.
Takže ak toto, čo som ťa počúvala, mi dáva jednu veľmi jasnú otázku, ktorú sa chcem opýtať. K tebe, keď človek príde, to je jedno, či kúpil byt, alebo proste potrebuje od teba ako odborníka radu, chcem ho zariadiť. Pre teba to neznamená nahádzať do toho priestoru, nejako vymalovať, farebne zladiť a nahádzať do toho nejaký nábytok, ktorý sa dá kúpiť. Ty v podstate šiješ priestor niekomu úplne na jeho osobitosť toho človeka, ktorý tam je.
Áno, správne tomu rozumieš, aj keď tento spôsob práce je ťažké vysvetľovať, pretože štúdia pracujú, a ja som takisto vlastne prevádzkovala viac rokov štúdio, ale štúdia pracujú tým spôsobom, že príde klient, rozprávame sa s ním, porozumieme všetkým tým oblastiam, ktoré on potrebuje vyriešiť a nastupuje nejaké plánovanie, nakreslenie a potom zdôvodňovanie toho, prečo sme čo dali, prečo si myslíme, že je to pre neho dobré a nechávame klienta reagovať na to, že v čom s nami súhlasí, čo je na neho príliš a podobne. A pri týchto rozhovoroch spravidla klienti reagujú na tie veci, ktoré ich nejakým spôsobom zamestnajú. Čiže vzbudí to pozornosť. A pozornosť vzbudia veci buď podexponované alebo preexponované. Tie, ktoré sú v harmonii, tie si v podstate skoro nikto ani nevšíma, pretože tie plynú a tie sú v poriadku.
Áno.
Ale keď je niečo príliš nafarbené besnou farbou,
uštipne ich to na správnom mieste.
Áno, a oni na to reagujú a pri tej tvorbe, v tom štúdiu sa to snažíme vyľaďovať. Lenže prevádzka takého štúdia a frekvencia tej práce je tak vysoká, keď sa to má uživiť v týchto našich podmienkách, že nie je veľmi priestor ísť úplne do hĺbky a riešiť naozaj to, že koľko potrebuješ tanierov, koľko hrncov a podobne. Čiže vytvorí sa taká síce veľmi presná kostra toho celého, ako ten priestor treba vytvoriť a je to neskutočne nápomocné, hlavne pre ľudí, ktorí majú slabšiu priestorovú predstavivosť, čiže keď sa robia 3D vizualizácie, ktoré síce teraz sa dostávajú do takých aj vyšších sum, čiže nie každý tú 3D vizualizáciu chce si dať urobiť. Ale tá 3D vizualizácia pomôže vlastne odovzdať okrem tých funkčných informácií ešte aj tú informáciu emočnú. Pretože sú tam také krásne čitateľné tie proporcie vyváženosti materiálov alebo farebnosti, alebo či to, čo sa nakreslí napríklad na 2D pôdorys, alebo mnohí z nás sa hrajú s milimetrovým papierom a posúvajú si vlastne v takých tých akože realistických mierkach aj pôdorysne zariadovacie predmety, tak takto to nadobudne v podstate okrem toho 3D rozmeru, to nadobudne ešte aj tú emóciu. Hlavne teraz už tie kvalitnejšie programy, ktoré dokážu vernejšie textúry zobrazovať a podobne. Čiže vôbec si nemyslím, že by toto bola zbytočná fáza toho celého a vrele ju doporučujem. Ale rozdiel je v tom, že keď prídem do toho štúdia a mám tú ambíciu robiť nový priestor, tak vlastne viem definovať z pravidla nejaké tie prvé kroky toho postupu. Čiže viem povedať, a to sa veľmi bežne dialo, že klienti vedia povedať, že kde bude sedačka, kde bude kuchyňa, že si predstavujú rohovú sedačku, kde bude televízor a podobne. Čiže idú viac menej v tej krokovosti rôzne hlboko, ale nikdy nie viac ako, ja neviem, pár krokov dopredu. Čiže nevedia, ako by vyzeral ten výsledný obraz. A ten výsledný obraz sa vlastne získava až cez tú 3D vizualizáciu. A má to vlastne jeden taký ešte aspekt v sebe, že keďže mám obraz o tých hrubých veciach, tak vlastne ešte som v tomto štádiu nedozrel do toho, aby som vedel definovať také tie jemnejšie kontúry, ktoré sa vlastne dajú definovať, až keď už zameriavame fokus napríklad presne na šatník, alebo presne na vybavenie kuchyne, na nejaké zónovanie v kuchyni, alebo tak. A toto je už fáza, ktorá sa spravidla v tých interiérových štúdiách nedá zvládnuť, lebo ten fokus v domácnosti je na mnoho vecí, čiže môžeme sa treba v kuchynskom štúdiu rozprávať o ergonomii kuchyni a o rozmiestňovaní, ale pochybujem, že sa s vami niekto bude baviť o nejakých takých veciach, ako je, že kde dáme napríklad ruksak, alebo kde dáme korčule, alebo kde dáme bytový textil.
Nedochádza to ľuďom, že toto je až do takého detailu.
Alebo téma napríklad toho, ako si držím veci na upratovanie. Mne sa veľmi často deje, že keď prichádzam do nejakých takých tých domácností, ktoré sú už vlastne v tom štádiu, že vyžarujú určitú neusporiadanosť, a spýtam sa treba s pani domácej, že povedz mi, čo musíš urobiť, keď ideš upratať túto domácnosť, a dostanem odpoveď, že mop si zoberiem na chodbe, vedro mám v kúpeľni, potom niečo mám v špajzi, niečo mám na balkóne, a v podstate tá pani je unavená, len kým zozbiera všetky tie veci v téme upratovanie na jedno miesto, aby mohla začať dávať energiu tomu priestoru. A my sa vlastne týmto veciam vôbec celistvo nevenujeme, a na tom štúdiu budeme pri tej 3D vizualizácii aj tak riešiť len tie nosné veci, ktoré sú v tom interiéri.
To, ako si nazvala, hrubé veci. Hrubé, hej, tú hrubú stavbu urobíš ty v tom štúdiu. Áno. A potom konkrétne na danom mieste, kde ten človek potrebuje, vlastne už ideš aj do toho ladenia na tú emočnú potrebu, ktorú vlastne si ľudia neuvedomujú.
Áno, lenže na to nie je čas v tom štúdiu, no, a jasne. Ja to vnímam ako veľmi dôležitú súčasť tohto celého. A nie, že by sa mi chcelo s každým sa rozprávať o tom, že kde dáme metlu, kde dáme niečo, ale som veľmi rada, keď ľudia vedia o tej téme, že to príde ako téma do toho pekne nastajlovaného, nadekorovaného interiéru. A my keď takto máme spracovaný interiér na hrubo a nevymyslíme pozície pre, ja to volám, skriňu pre domácnosť, tému prania, trému upratovania, trému takých tých akože veľkých bytových súčastí, malých bytových súčastí, kde sú rôzne predlžovačky, kde sú rôzne blbosti, ktoré vlastne potom už len pcháme na miesta, že kde bolo miesto.
Vytvoríme sklad.
Vytvoríme si strašné skladisko, vytvoríme si strašný chaos tej domácnosti, a tieto veci sú postrkané, častokrát po posteliach, častokrát na povaliach alebo podobne. A my si vlastne potom ten krásne nadizajnovaný byt, pre náš život, dá sa povedať, že tak znehodnotíme všetkými týmito drobnosťami alebo tými nedomyslenými vecami. A pre mňa je preto dôležité, aby sme sa o týchto veciach rozprávali dopredu, alebo aby si to vlastne tí ľudia nejako vedeli sami v sebe usporiadať, možno ešte pred tým, ako prídu do toho dizajnového štúdia. Pretože to tvorí potom veľmi dobre pripravených klientov, ktorí si vedia jasne definovať, aké majú dať požiadavky na tvorbu toho svojho priestoru. A nesúvisí to len s upratovaním alebo s usporiadaním. Je veľmi dôležité sa pozrieť napríklad na to, že kde sú osobné zóny, kde sú spoločné zóny, ako prúdi energia, kde sú vlastne zóny na relax a na kľud a kde je to naozaj ako na križovatke, že to všetko fičí. Potom vlastne ako to usporiadať tak, aby sa vlastne rešpektovali aj osobnostné kritériá tých ľudí, ktorí tam bývajú, pretože všetci vieme, že máme mať kuchyňu, obývačku a podobne a veľmi často zabúdame na naše osobné potreby, ako je, že som, ja neviem, že sa venujem malovaniu a potrebujem napríklad stôl, kde
samozrejme priestor na to, áno, áno, to znamená to, kde nám to teší tú dušu. Toto všetko, čo si povedala, ja viem, že ty učíš ľudí na kurze, kde ich vlastne zladila si tvoju profesiu, ktorú máš vyštudovanú, s tým duchovným vnímaním, či už je to samého seba, alebo to, čo vlastne vytvárame v tých vzťahoch. Ja si uvedomujem, že vlastne mne otvoril tvoj kurz, keď som ho absolvoval, vlastne to sú nejaké 3 roky, tuším, dozadu. Ja asi tak. Mne to okamžite zmenilo vnímanie našej celej domácnosti. Aby som povedala, že na tento kurz ja som mala jedinú motiváciu, to, čo som vravila, že ja stále niečo odpratávam a stále som mala pocit, že niečo mi nesedí. A po tomto kurze ja som od prvého dňa, lebo to sme tuším boli vtedy na 5 dní u teba, že na pár hodín, tam sme sa učili vnímať všetko od vchodu. Pre mňa to bolo niečo, čo som v živote nevidela, že je to obrazom toho, čo som jednak vytvorila ja ako pani gazdina. Vytvorili sme spolu s tým, že teda s manželom a s deťmi sme mali samozrejme tie svoje osobné zóny, kde sme robili si ten vlastný bordel, nazvem to tak. A zistila som, že naozaj, ako si vravela, že každý si do toho života vlastne vytvára nejaký taký šuplík bordelový. A ja som si myslela, že je to zle a ty si tam povedala jednu krásnu vetu, že mať taký jeden bordelový šuplík je úplne zdravé a je to v poriadku. Takže mne to dalo komplexne, vidíš, čo všetko si pamätám z toho kurzu? Úžasné pre mňa od vstupu po tomto kurze, keď som to zaabsolvovala, už len otvorenie dverí, vstup do našej chodbičky, začala som úplne inač vnímať priestor, akým fungujeme. Všetky tie veci, čo sa týkajú našich vzťahov v domácnosti, ako som nevedela s niečím pohnúť a rozumela som po tomto kurze, s čím to súvisí v tých vzťahoch, ako v tej funkčnosti alebo nefunkčnosti vo vzťahoch s deťmi, s mužom, zrazu som mala pocit, že čo predtým malo pre mňa prioritu, že toto mám bordel a vadí mi to, vedela som zadefinovať, či to naozaj je také niečo, čo mi veľmi vadí. A pokiaľ mi to vadilo, tak som vedela rozpoznať, akým spôsobom to môžem začať upratovať. A to upratovanie nebolo iba v tej forme, prídem, upracem, šatník, hej, pre nás väčší problém. Ale tá zmena toho vnímania mi ukázalo ten rozmer toho, že aha, a vo vzťahu s mojím mužom vlastne sa to odráža v komunikácii na úplne konkrétnej veci. Toto bolo pre mňa jeden z ďalších vesmírov, ktoré v duchovnom svete sa dajú otvoriť. A to je niečo, čo sa chcem s tebou rozprávať, pretože ja napríklad som po tomto kurze zistila, že dokážem definovať, kde som dokázala spraviť poriadok. Čo som bola neskutočne pyšná na seba a predtým som to vôbec nevnímala. A práve, že som sa hnevala v domácnosti, že naši všetko doma, keď upracem, berú ako samozrejmosť. Zrazu som videla tú svoju hodnotu, tú svoju šikovnosť. Videla som definovať, ako som spomenula, tie veci, ktoré nefungujú a vedela som, čo s nimi. A zadefinovala som aj veci, kde sme mali to také bordelište, ako majú všetci. Ja mám rodinný dom, takže na povale a pivnica. No, dovtedy som nemala vôbec ani chuť a nervy ma chytali, keď som mala do týchto dvoch priestorov ísť, pretože na povalu veľký problém v domácnosti sú dokumenty. A do pivnice stále som to nejako upratala a stále mi to niekto tam prehadzoval, keďže tam si dáva aj manžel veci a ja. A pre mňa po tomto kurze obrovská energia, chuť to urobiť tak, a urobila som to, Henka, tak, že to už odtedy vlastne bordel nevzniká, lebo podľa toho kurzu a toho učenia, čo som sa tam naučila, som vedela vytvoriť pre manžela aj pre mňa priateľnú zónu, aby on vedel udržiavať ten poriadok a ja. Pre mňa neskutočný, nepoznaný vesmír, ale funkčný. A ja som človek veľmi praktický, takže ako teórie sú super, veľa sa dočítame, ale pre mňa toto malo neskutočnú hodnotu do života.
Hej, Slavka, áno, pamätám si aj tie tvoje vlastne vstupy s tou červenou spálňou a takéto, že to boli nezabudnutelné vstupy v tom. Áno, máš pravdu. Vlastne, čo sa týka tých kurzov, tak ľudia, ktorí sa ich zúčastňujú, tak na každého vlastne pôsobí ten kurz trošičku inak. Ty si vlastne si stadiaľ odniesla práve tie veci, ktoré boli také praktické, funkčné a súviseli skôr s hľadaním toho usporiadania, pretože ja nie som veľmi rada, zvlášť teraz, keď Marie Kondo vlastne rieši tú teóriu ako keby upratovania, tak nerada som, keď sa vlastne tomuto kurzu alebo tomu, čo robím, dáva tá vizitka, akože hľadáme len to upratovanie. A ja by som veľmi rada vlastne urobila ten vnem, že to nie je upratovanie, ale je to vlastne veľmi pekné a zmysluplné usporiadanie tej domácnosti, ktorá potom je dlhodobo udržateľná a nepotrebuješ sa vrácať neustále k takým tým rozhodeným veciam. Ale to sú už vlastne všetko tie témy kurzu, čiže ale vidím, že v tebe to veľmi silne rezonuje. Ale čo sa týka ešte celej tej filozofie, lebo tá je pre mňa taká veľmi dôležitá, tak tá moja filozofia toho, ako to vlastne chcem robiť, je práve založená na tom, že pre mňa je veľmi dôležitá harmónia. Aby ju človek vnímal ako harmóniu a usporiadanosť, prehľadnosť a podobne. Tiež mám tie svoje veci nejako dané, to znamená, že ja mám napríklad rada pomerne vzdušné priestory, také relatívne minimalistické, ale nie studené, len také, ako keby, kde sa nevalí veľa tých nadkonzumných vecí, to znamená, že skôr také ako keby usporiadané, na oko usporiadané. Ale to neznamená, že to je jediný správny smer. V podstate je kopec ľudí, ktorí majú veľmi radi okolo seba spleť veci a dá sa to veľmi krásne definovať na takom písacom stolíku. Že ja prídem rada k tomu písaciemu stolíku, kde mám v strede veľkú voľnú plochu, kde tým prvým pohľadom vidím, ako mám veci usporiadané a vtedy viem práve tvorivo fungovať a nevyrušujú ma tie veci. A sú ľudia, ktorí majú tam naozaj haldu veci, ale vyznajú sa v tom a oni naozaj dokážu ako keby tvorivo fungovať a nemalo by to teda teoreticky zapadať do toho, čo hovorím, ale napriek tomu to funguje. Čiže aj to je v poriadku, mať takýto nejaký systém života, ale to, že či to treba riešiť alebo netreba riešiť, na to si dáš odpoveď až vtedy, keď zistíš, či je to pre teba kontraproduktívne, či nezačínaš chaosy, či nezačínaš byť roztekaný, roztržitý, meškáš na termíny. V podstate, keď to robí takú určitý chaos v tvojom živote. Čiže vtedy je už naozaj na čas začať sa ako keby tým zaoberať, že už ma to ruší, už to vlastne degeneruje to, čo ja chcem tvoriť. A preto to nemusí byť len, že upratujeme, ale je fajn, keď si raz na začiatku ustanovíme, ako veci majú byť usporiadané, pretože muž je ten, ktorý vlastne napomôže k tomu obstaraniu hniezda. Čiže je ten, ktorý rozmýšľa vo veľkom, tu postavíme dom, tu bude moja rodina bývať, takto sa budeme mať a podobne. A potom do toho príde žena, ktorá tvorí domov toho a dáva tomu dušu. A častokrát vlastne tá duša je tvorená z tej stránky emócie, intuície a podobne. Čiže sa tu stretajú dva svety, tá racionálna stránka a tá emočná stránka. Ale Ono sa to tak vyvíja, že keď napríklad sa ľudia nasťahujú do toho rodinného domu, tak žena má vytvoriť tú emóciu, ale ona keď vytvorí len emóciu a nevytvorí určitý systém, tak vlastne sa to počasie ukáže, že darmo ona nastajluje 3-4 sviečočky, ktoré horia a je tam taká vôňa a taký obrázok zavesený, keď potom je halda topánok napríklad v chodbovom priestore a hneď ten prvý vstup do toho domu je chaotický a vytvorí vlastne tú energiu toho chaosu. Ale preto je veľmi dôležité, aby vlastne ten, kto tvorí ten domov, a veľmi je fajn, keď ten domov dokáže tvoriť spolu s tou ženou aj muž, aby sa vlastne vytvoril aj určitý systém, určitá usporiadanosť a tým pádom sa vlastne eliminuje jeden zo základných prvkov, pre ktorý vzniká neporiadok. Neporiadok vzniká tam, kde nie je jasné, že kde vec patrí a to odkladanie je strašne komplikované. Čiže tu nejde o to, aby sme sa všetci stali nejakými perfekcionistami. alebo monkom. Tu ide o to, aby sme zhromažďovali veci jednej témy na jednom mieste. A to je tá jednoduchá vec, že keď budem mať pripravený priestor, kde sa hádžu predĺžovačky a ja nebudem musieť otvoriť 4 zásuvky, urobiť 2 salta, 3 kotrmelce a potom to tam dať, ale jednoducho tam vidím, že tuto sú predĺžovačky z celého bytu, ja siahnem do tej nejakej, ja neviem, krabičky alebo niečoho a kľudne aj z metrovej vzdialenosti hodím tú predĺžovačku do tohto priestoru a zakopnem to nohou, čiže žiadne akože učesané spôsoby, ale mám minimálne veci jednej témy na jednom mieste. Takže toto robí veľkú slobodu v tej domácnosti a veľmi dobre je to viditeľné práve na kancelárskych veciach, pretože keď sa napríklad deti učia doma, to teraz vlastne sa s touto témou dotýkajú všetky domácnosti, alebo keď máme home office doma a podobne, tak veľmi často sa stane, že máme v jednej bežnej domácnosti, v bežnom trojizbovom byte napríklad 3 takéto pracoviská. A každé je vybavené kopou kancelárskeho papiera, každé je vybavené kopou euroobalov, zošívačiek, papier, lepidiel, pravítok a všetkého. A už vlastne v tej jednej domácnosti, ktorá relatívne normálne potrebuje jednu takúto zónu, tak vlastne máme teraz aj 3. A máme tam nadbytok tých vecí a podobne, čiže sú veci roztrúsené kadetade, čiže keď potrebujeme niečo hľadať alebo zobrať, tak už musíme navštíviť miesto jedného, 3 miesta.
Ja ten kurz, to nebolo len to, čo som povedala, že o tej praktickej veci, čo mne teda ako praktickému človeku veľmi naozaj okamžite bolo funkčné, ale pre mňa to malo veľmi silný duchovný rozmer. Vlastne tým, ako som začala vnímať domácnosť a teraz sa odrazím od toho, čo si ty povedala. Domácnosť väčšinou vlastne ten duch domova vytvárajú ženy, lebo muž im na to vytvoril to hniezdo, to hmotné. Ano. To je presne plnenie funkcie mužsko-ženskej energetiky. Ano. Žena vytvára emócie, muž hmotu. Ano. To je v poriadku. Lenže tým, že žena vlastne do toho dá len tie emócie, tak ako keby svojím spôsobom zamedzila vplyvu tej mužskej energie, preto to stráca nejakú tú takú tú systematickosť, to, čo je mužská energia a čo ju obnáša. Takže naozaj, žena naozaj veľmi často najrýchlejšie cíti tú disharmóniu, ktorá tam nastane. A cez tento kurz ja som pochopila, že vlastne tým, že ja som to konala len v tom ženskom, tak ja som mužovi vlastne spravila síce priestor, kde môže mať on tie svoje veci, ale vlastne bolo to podľa môjho obrazu, takže jemu som to zdegradovala a on mi to tým pádom nevie dodržiavať. A toto je ten viditeľný hmotný neporiadok, ktorý my stále nejako pracne upratujeme, plitváme na to zbytočnú energiu a keď pochopí človek to energetické fungovanie v tom priestore a tú harmóniu, ktorú vlastne ten systém poznania dáva, tak zrazu viete zladiť priestor tak, aby mal každý tú svoju potrebu tam danú podľa jeho energetiky a tým pádom on nemá problém dodržiavať ten poriadok, lebo vy ste mu ten priestor dali. A toto je to, čo som si po tej duchovnej rovine neskutočne osvojila. Je to funkčné na kanceláriu, na všetko. A zároveň som splnila tú moju prvotnú potrebu, aby to každý dával na to miesto, kde sa tomu určí. Takže to naozaj, viem, že toto vedenie nie je iba o tom, že ako sa naučiť robiť poriadok, to v žiadnom prípade, ale ako zladiť aj tie vzťahy. Lebo keď žena vytláča muža z toho priestoru, tak nemôže čakať, že ten muž sa bude tam tešiť. A presne tu ten priestor tej mužskej energii tam dáva.
Ano,
je to ako, obrovská zručnosť.
Tak ako si povedala, tak vlastne nedá sa tomu, to je len tá emočná, pretože na tých kurzoch, a ja som veľmi rada, že tam mám rovnocenie aj mužov, aj ženy, pretože to nie je o tom, akože stále len ženy robia poriadok a muži sú z toho nervózni a nechcú to dodržiavať a ignorujú to. Mala som na kurzoch ľudí, kde to bolo opačne, že muž bol napríklad chorý,
poriadku milovnejší,
toho, že žena zbierala veľa vecí a podobne. Ale žijeme v duálnom svete, v podstate toto je tá kvalita, ktorú na Zemi vlastne žijeme a tvoríme vzťahy a ten osobný priestor je samozrejme zrkadlom tohto celého a keď vytvoríme priestor len funkčný alebo len emočný, tak vlastne nikdy to fungovať nebude. Čiže darmo zastávame alebo hlásime sa k jednému alebo k druhému táboru, ale nie je to funkčné, pokiaľ sa tam nevytvorí to spoločné splynutie a tá spoločná energia a tá harmónia. A vlastne tým pádom aj ten priestor, keď sa tvorí, tak na tých kurzoch sa my vlastne venujeme tomu, že každá jedna miestnosť od toho vstupu, teda tá vstupná chodba, obývačka a podobne, všetko, ako si prechádzame celým tým priestorom, každá jedna časť má presne tieto dva aspekty v sebe obsiahnuté. Jedna je tá funkčnosť, čiže keď si povieme napríklad u toho vstupného priestoru, tak vieme, že tam chceme držať topánky, kabáty, dážnoty,
mužské, ženské topánky, detské prípadne.
Čiže to sú tie funkčné veci, že aby mi to neležalo pod nohami, tak musím dopredu na to myslieť, kde sa to bude odkladať, či je to dostatočný priestor na to, čo nosíme, alebo sme naozaj uletení v tých topánkach a máme proste 50 párov topánok, alebo ich máme malinko. Musíme vedieť, čo tam chceme držať na tej chodbe, čiže splniť alebo dať si odpovede na to, čo sú tie funkčné veci, ktoré očakávame od tej chodby. A potom je tá emočná funkcia, kde keď vstúpim do toho priestoru, tak chcem vedieť, že som prišiel domov, že sa tu môžem cítiť bezpečne, že je tu moja rodina. A to sú tie emočné veci, ktoré v chodbovom priestore môže napríklad splniť kytica živých kvetov, môže to byť obrázok alebo fotografia rodiny, môže to byť nejaké odkazové tabule, čo sa teraz veľmi často používajú, tabulové farby a krásne odkazy, ľúbim ťa, vítaj doma a podobne. Čiže to je tá emočná stránka, ktorá to tam, keď sú tieto dve veci sklbené, že viem, kde mám dať topánky, viem, kde si mám zložiť tašku, kabát a zároveň sa na mňa usmeje takýto milý odkaz, alebo proste zažijem nejakú príjemnú emóciu, alebo aj vôňu, alebo atmosféru, pretože tá emócia nie je tvorená len obrázkami a dekoráciami, ale je tvorená aj vôňou, je tvorená zvukom, aká melódia hrá, alebo aký podmas vlastne počúvam vlastne v tom priestore. Čiže na to sú rôzne nástroje, ako ja ako žena môžem tú atmosféru vytvárať, aby človek, ktorý prekročí ten prach, naozaj cítil, že som rád, že som doma, že tu si môžem oddychnúť, odfúknúť a podobne. To je vlastne tá základná funkcia toho domáceho hniezda. Čiže naozaj je veľmi dôležité, aby aj muž, aj žena rozmýšľali už dopredu, keď tvoria tú svoju domácnosť. Tak ako som hovorila, že musí sa tam vytvoriť určitá štruktúra a to je predmetom toho vedenia, či už keď robím osobné konzultácie, tak buď sa bavíme tak komplexne, že bavíme sa o tvorbe celého toho budúceho domu, alebo bytu, alebo podobne, alebo sa bavíme len o nejakej vytipovanej oblasti, že treba z ich tlačí len kuchyňa, alebo len šatníky, alebo nejaká jedna oblasť, ale častokrát tá výzva na tú konzultáciu už veľmi dobre vie v sebe odovzdať aj informáciu, či treba riešiť veci ako celok, či je tam zle nastavené celé toto od začiatku, alebo či naozaj je tam problém len s nepochopením nejakého usporiadania nejakého daného prvku. A preto, či už osobné konzultácie, či ten online kurz, ktorý je nahratý, alebo sú to kurzy, ktoré robím najčastejšie v Štiavnici, alebo potom v nejakých tých to mestách vo Zvolne, Bystrici, Bratislave a podobne, tak všetky tieto kurzy vedú k tomu, aby som vlastne bola takým určitým sprievodcom pre tých ľudí, že nie im vlastne diktovať, že toto je pre vás dobré alebo tak, ale môjim cieľom je, aby tí ľudia nabrali zručnosti, ktoré už vedia celoživotne používať. Čiže rozumiem tomu, že keď si chcem nejakú službu objednať, že môžem to riešiť aj tým spôsobom, že požiadam odborníka, odovzdám mu svoju moc, On mi niečo vymyslí, ja ju príjmem a zrealizujem vo svojom živote, ale potom musím byť pripravený na určité kompromisy, že určitá poloha toho celého bola naozaj v rukopise toho dizajnéra alebo podobne, ale buď sa do toho vôbec nechcem nejako vkladať a je mi to takto priateľné, lebo žijem treba z etapu života, kedy nemám čas sa naozaj zahlbovať do toho, ako má nejaký interiér vyzerať a potrebujem mať dobre urobený priestor, ale ja veľmi rada pracujem s ľuďmi, ktorí si vedome tvoria ten priestor, čiže ktorí nie sú vlastne v takom odpore s tým, že poďme sa o tom priestore rozprávať a poďme sa rozprávať od začiatku. Ako si napríklad pri nejakom zámere treba len zhodnotiť motivácie členov rodiny. Pretože keď sa do rodiny, ktorá ide napríklad z panelakového bytu do rodinného domu,
to je veľká zmena,
že sa vlastne naskytne tento dar tej rodine, tá povie sa, že ideme bývať do rodinného domu, tak každému sa vytvorí nejaký obraz nejakého komfortnejšieho života v jeho živote. Čiže žena si predstaví zvýšenie komfortu v niečom, deti si predstavia, muž si predstaví. A ono to vôbec nemusí byť spojené. Že a tí ľudia len vedia, že budeme bývať v novom dome. Čiže je veľmi dobré ten nový domov tvoriť tak, aby sa celá rodina dala dokopy, aby vzájomne oni vedeli o sebe, aký má kto obraz, čo vlastne je pre neho tou vidinou, kde, ako sa chce cítiť, v čom chce bývať a aby sa tá rodina o tom rozprávala a aby si vlastne tie motivácie ako keby spolu zdieľali. A môžu byť tí členovia rodiny veľmi prekvapení, že ako veľmi rozdielne sú tie osobné motivácie. Ale osobná motivácia je niečo ako veľmi silná svietiaca informácia niekde v budúcnosti, ktorá pomáha preklenúť všetky tie záťaže, ktoré súvisia jednak s fyzickou námahou, časovou námahou a finančnou námahou, pretože vtedy častokrát ideme psychicky veľmi dole, keď tie procesy sú veľmi námahavé a nekonečné a my musíme mať na konci tú mrkvu, za ktorou ideme.
Áno, ten cieľ, áno, že prečo to robíme.
To je tá základná motivácia. Krásne. A to je naozaj veľmi dôležité, aby si to ľudia na začiatku povedali, že čo je tá mrkva, za ktorou som naozaj ochotný ísť a pre ktorú som ochotný obetovať celý ten diskomfort, ktorý trvá rôzne dlho podľa toho, aká je dlhá tá celá rekonštrukcia. Potom veľmi dôležité je povedať si aj ten časový plán, pretože pre niekoho to musí byť zajtra, pre niekoho je jedno, keď sa tá...
Áno, jasné, že tam ten cieľ treba si nastaviť.
A ten cieľ si tiež treba nastaviť a treba ho vedieť zreálniť, pretože nie všetky veci idú ako po masle, každý majster sa vracia niekoľkokrát do toho priestoru.
Samozrejme.
Slovensko nie je nejaké lukratívne z pohľadu, treba zásob nejak, ktoré sa bežne držia na sklade, však určite vieš aj cez svojho partnera, že drevotriesky sa držia len v určitom množstve pre slovenský trh, ktoré tu idú.
Áno, tá potreba je u každého úplne iná, limitovaná.
Hej. A ja keď chcem niečo iné, musím na to čakať, keďže bývam na Slovensku 8 týždňov miesto 2 týždňov a podobne. A tak toto funguje.
Takže do toho zahrnuje ten management získavania toho, čo potrebujem na fungovanie a tak ďalej.
Čiže tieto základné tri veci sú tam a potom sa treba vedieť pozrieť vlastne na ten priestor, do ktorého ideme presne takto komplexne, aby každá jedna časť splňala aj funkčnosť, aj práve tú emóciu.
Takže zhmotniť očakávania všetkých týchto.
Áno, jasné, ten obraz. Že... A zase sa dostávame k tomu, že bavíme sa o interiéri, ale toto je funkčné na všetko. Či profesne, alebo vzťahovo, vždy vlastne tá tvorba toho, čo potrebujem dosiahnuť, začína najskôr v tom obraze toho, ako sa kde chcem cítiť. Čiže
áno.
Kvantová fyzika a všetko. Čiže to vôbec nie je o tom, že ako urobiť tie kroky sa vlastne dosadzujú, akou postupnosťou to budem robiť až vtedy, keď viem, aký obraz tam chcem mať.
Že tú mrkvu.
Že chcem byť, ja neviem, chcem mať pocit, že tu horí oheň v krbe, chcem byť v kresle, chcem mať nohy v teple, chcem sa pozerať týmto smerom a podobne. Čiže to sprevádzanie je práve o tom, že nebudem ja hovoriť, že tuto je pre vás najlepšie toto a tuto je pre vás toto, ale ja budem hovoriť, ste toľkýto členové rodiny, potrebujeme vytvoriť osobný priestor pre každého, ktorý nebude absolútne narušovaný niekým iným. Ak tu máme nejaké spoločné priestory, tam sa musí vyskytovať úplne všetko, čo potrebuje ktorýkoľvek člen rodiny. Potom sú to rôzne veci, ktoré si ani neuvedomujeme a idú viac menej v takomto regionálnom rozmere, že na Slovensku je zvykom mať a tam si každý môže doplniť tie svoje tri bodky. Ja som zažívala ešte tú éru, kedy bolo na Slovensku pravidlom, že keď prišli príbuzní, tak takých 10 príbuzných sme s ľahkosťou vedeli ubytovať, prikryť ich perinami, dať im vankúše a potom sme mali plné domácnosti perín, ktoré čakali na túto príležitosť možno raz za rok.
A možno aj raz za dva.
Čiže búranie stereotypov, ano. Rešpektovanie osobných potrieb, čiže keď prídu ľudia, ktorí vlastne treba nežijú vôbec nejako sociálne, že sa nestretávajú s ľuďmi, tak pre nich je úplne zbytočné robiť nejakú obývačku, ktorá je ako reprezentatívneho charakteru. Oni tam potrebujú.
Tu máme obývačku, vlastne, pozrite sa, sedeli sme v kuchyni, toto mám zažité aj ja.
Čiže my potrebujeme, aby každý meter štvorcový toho priestoru výhradne slúžil pre potreby tých členov rodiny, ktorí tam bývajú. A stretávam sa s tým, že keď je napríklad, ja neviem, 80 metrov štvorcových a takto doprajeme napríklad obývačke, že svojich ona 30-40 metrov štvorcových je vyslovene ako slabo využívaných len preto, lebo je to niečo dizajnovo zvládnuté, niečo naparádené, niečo výstavné alebo tak a v podstate tam nikto nechce ísť, lebo sa bojí, že strčí to alebo zneváži. Alebo
dneska už určite sa ináč na to ľudia
takže
pozerajú.
Toto sú veci, ktoré ešte v niektorých domácnostiach treba naozaj na to upozorňovať. Čiže keď sa o tom rozprávame, a to je jedno, či na tých osobných konzultáciách alebo kdekoľvek, tak ľuďom zopínajú samým také tie určité vnemy, kde si povedia, áno, toto sa ma týka, toto sa ma netýka, toto je pre nás zvládnuté, alebo si naopak povedia, toto mám nejako vyriešiť. No a keď už vieme sa pozrieť na ten priestor, vieme tam tie zóny, vieme tam tie priechodné alebo frekventované, menej frekventované miesta. Potom je veľmi dôležité hľadať nejaký nosný bod toho celého, pretože tá základná myšlienka alebo nejaké také veci potrebujeme vlastne to nejako určiť, že na čom to bude postavené. A ten nosný bod niekedy zvykne byť postavený na tých veciach, ktoré sú vlastne ako keby defektami v tom priestore, že niekedy sa nám vyskytne nejaký stĺp v strede miestnosti a my to nemusíme brať ako problém, ale môžeme to brať práve ako benefit a originalitu toho priestoru.
To znamená, zmeníš ten uhol pohľadu. Ak by som to nejako tak ako skúsila zastrešiť do tej vlastne myšlienky toho, že ty keď pracuješ s ľuďmi na kurze a ako si povedala, dávaš im do ruky obrovskú zručnosť toho, že môžu ten priestor jednak začať vnímať v tom praktickom, ako to prvýkrát samozrejme zaučinkovala na mňa, a potom je to aj v tom duchovnom, že vlastne začnú rozumieť tej energetike, ktorá funguje medzi tými členmi rodiny, a keď toto celé pochopia, dokážu mať vlastne schopnosť zriadiť tú domácnosť a ten priestor tak, aby sa tam začali cítiť všetci dobre, prípadne odhaliť tie také defekty, ktoré možno na jednom vyzerajú ako stĺp, ale keď to človek správne pojme tú energetiku celkovú, od tej hmotnej do duševnej, tak to môže byť tá najlepšia a najsilnejšia vec tej domácnosti, ktorá môže doslova vytvoriť tú kotvu toho domáceho zázemia, že to bude doslova možno stĺp, na ktorom deti budú tie svoje kresby dávať a budete tam mať tie krásne vety lásky, ktoré naozaj budú tým nosným pilierom?
Áno, presne tak. Pozrieť sa na ten benefit toho celého, čo tam je, lebo ja som ešte nezažila interiér za tých svojich 25 rokov praxe, ktorý by sa nedal vyriešiť. A častokrát prichádzajú ľudia
Prepač,
práve
skočím,
s tým, že
mám tu stĺp, potom mi s tým pomôžeš v kancelárii.
Čiže ešte sa mi nestalo, nemyslím si, že vlastne, že by to aj iní dizajneri nejako inak riešili, ale vždy sa práve tešíme na tieto veci, ktoré sa tvária ako defekt a ktoré vlastne prichádzajú klienti komunikovať ako neriešiteľnú vec. Vždy sa niečo dá s tým urobiť a vždy je to veľmi zaujímavo urobené.
Pomáha tebe, keď niekto už rozumie tejto dynamike energetiky v priestore a v tom vlastne, ako ju človek tvorí tou svojou dušou, lebo ono to má faktor aj čas, hej? Iná ináč sa na to pozerá, dá sa povedať 30-ročný človek, ináč už svoje potreby rodiny rieši človek doma, ja neviem, malé deti, puberťákov, alebo sú to rodičia, ktorým už deti odišli z domu, čo je teda môj prípad. A to je ten faktor času, ktorý si často ľudia v tom domove, keď ho vytvárajú, neuvedomujú, aby bol ten priestor dynamický aj možno o 20 rokov a vedieť ho pretvárať. No, to je asi štruktúra toho, čo tá zručnosť obsahuje. Hej? Nerobiť si starosti z toho, alebo proste úplne ináč vnímať ten priestor aj v čase.
Trošičku sa nám aj menia také tie priority v tých domácnostiach, že keď sa takedy robili tie domácnosti také, že vždy tam museli figurovať treba z masívne, robustné nábytky, starožitné nábytky alebo podobne, tak niekedy proste takáto skriňa dokázala sprevádzať toho človeka celý život, ale bola pre neho aj limitom, lebo sa nemohol uvoľniť. Ale tá dynamika v tom živote je naozaj veľmi vysoká a v podstate skoro každých 9 rokov sa mení niečo zásadné v tých našich životoch a minimálne z malých detí sú dospievajúce. Áno. Deti a potom sú žiadne deti zase. Áno. A zase sme slobodní a
9 rokov v zmysle numerológie, ktorú poznáme my obidve.
Presne tak, alebo
a vstup do duchovnej dospelosti je ten zásadný moment, kde sa začína všetko meniť a kde tvoríme my svoj život. A to vlastne súvisí s tým, že ako vytvárame ten domov.
Áno. Takže ale pre mňa vlastne ešte jedna veľmi dôležitá téma vlastne pri tvorbe toho interiéru je práve tá téma toho, aby sme poznali samých seba, pretože toto sú všetko také tie univerzálne princípy, čiže snažím sa odkloniť od nejakých šablónok, od nejakých tých dizajnových vecí. Čiže
ano, chápem.
Ja ani nechcem robiť nejaký taký ten unifikovaný dizajn, pretože tá moja prax je už natoľko dlhá, že už som mala možnosť zažiť aj tie veci, že kde bol trebárs aj na žiadosť tých klientov vytvorený dizajnovo absolútne dokonalý interiér, tak som videla, či tí ľudia v tom vedia byť šťastní alebo nevedia byť šťastní. A úplnou tragédiou je, keď vlastne jeden z partnerov veľmi silným lídrom a v podstate ten druhý sa tak nechá ako keby viesť, možno aj z pohodlnosti alebo z nedostatočnej energie, že nechá to v podstate, sa mu to tak celkom hodí, že to ten druhý zvládne všetko a vyrieši, ale počase sa odzrkadľujú presne tieto defekty aj tej zlej usporiadanosti práve v tomto, že ja keď to budem tvoriť, tak ja som v podstate človek, ktorý je typologicky nejaké veci sú mi blízke, nejaké materiály sú mi blízke a potrebujem vedieť, že kde sa nachádzam. Ja si vlastne pomáham celý život práve tou typológiou podľa ročných období, ktorá je pre mňa veľmi zásadná a na taký ten prvý odhad sa dá veľmi krásne vlastne odhadnúť ten klient, či je to skôr studený typ, alebo je to teplý typ, alebo či bude potrebovať veľa dreva, málo dreva a podobne. A ako taký odrazový mostík sa to dá veľmi dobre naozaj používať, ale veľmi často sa stretávam s tým, že keď to riešim iba podľa seba, tak ja sa vôbec nemusím trafiť do toho, kde vlastne je ten môj manžel upichnutý typovo.
Takže ho vlastne deti, energeticky pretlačí a už
pretlačím
na tom vzťahu s tom má obraz.
Čiže je veľmi dôležité práve, a to sme robili častokrát aj u nás na tých štúdiách, že sme vlastne odhadli, že jeden je zimný typ, jeden je jesenný typ a to je asi najväčší konflikt, keď sa tieto dva typologické typy stretnú, že vlastne tam sú úplne diametrálne potreby práve v tom, že ten zimný potrebuje minimum dreva alebo žiadne drevo a ten jesenný potrebuje možno
všetko
drevené. Dve tretiny v dreve, čo sa týka nejakej proporcie. A teraz, ak sa tam vlastne pretlačí jeden z nich, tak v podstate ten druhý tam bude trpieť. A môže sa to prejaviť práve aj na tej zdravotnej stránke, pretože on keď bude dlhodobo nespokojný v tom priestore, možno, že bude to posvetené tým úmyslom, že záleží mi na spokojnej manželke, alebo
potlačí
práve
seba.
Potlačí sám seba, tak tým pádom sa to môže potom vypomstiť, keď sa to neskoro spozoruje práve aj na tých zdravotných problémoch. Čiže je veľmi dôležité rešpektovať aj to na tých kurzoch, ako sú typologicky zaradení tí ľudia, aj keď nie som zastancom nejakých škatuliek alebo
učíš
niečoho.
Ich to aj rozpoznávať?
Áno, samozrejme, však o tom sa bavíme, že čo sú také charakteristické prvky a sama sa ešte učím veľa vecí, pretože aj teraz napríklad som zabrdla do té moda a duše, kde sa vlastne pracuje s itingom a pracuje sa práve s tým, že vlastne ešte aj keď sa tam vlastne vieme zaradiť, že sme napríklad, ja som napríklad letný typ, že som v tom akože úplne doma a viem, že presne potrebujem tie farby, vyblednuté farby leta, tak veľmi často sa mi stávalo, že mala som treba z nejaký predpoklad, ako bude reagovať nejaký typ klienta a on ma prekvapil s tým, že ja som čakala, že keď je jesenný typ, že bude treba inklinovať k nejakej preťaženej domácnosti, plnej kadejakých drobností a podobne a on spravil minimalistický interiér, ale síce vo farebnosti toho jesenného štýlu. A toto mi nejako nedávalo zmysel, stále mi tam niečo chýbalo do tej mozaiky. Mm-hmm. A odpoveď som práve našla v tej typológii podľa toho itingu, s ktorým pracuje Táňa Havličková práve v tom svojom kurze Móda a duše, ktorá vlastne mi dala odpovede na to, že my ako ľudia sa vlastne delíme presne na tie skupiny, kde sme buď viac jankoví alebo viac jinoví a môžeme inklinovať k určitým veciam, či už je určitá zdobnosť alebo určitá výkonovosť alebo a praktickosť, že napríklad také športové typy vôbec nepotrebujú nejaké vycipkané interiéry, vyzdobené a podobne, oni potrebujú funkčnosť. A treba len vedieť, že áno, som športiak alebo som romantička. Alebo napríklad sú tam takí tí ľudia, ktorí sú buď okázali alebo hviezdy. Proste to sú ľudia okázali, potrebujú mať niečo, čo im dáva naozaj nejakú hodnotu. Čiže okázali človek je ten, ktorý vlastne má kvalitné hodinky, drahé kvalitné hodinky. Je mu úplne ukradnuté, či okolie vie, že akú majú hodnotu jeho hodinky, ale on to má rád na ruke, pretože nemá rád fejky a vie, že jeho hodinky sú proste tip-top a proste robí to pre neho tú veľmi dobrú službu. Okázali človek, keď sa mi vlastne prejavuje v interiéri, tak potrebuje mať napríklad originálne obrazy, potrebuje mať nejaké kvalitné starožitnosti, alebo potrebuje mať maximálne funkčné veci, čiže funkčné v tom zmysle, že on si nekúpi obyčajný budík, on si kúpi budík, ktorý vie, ja neviem, ešte odčítavať vlhkosť vzduchu, alebo proste bude mať ďalších 50 funkcií, ale on vie, že si ho vybral, že si ho cieľne našiel, že to má pre neho zmysel, hodnotu, kvalitu a podobne. A takto sa vlastne prejavujú tie hviezdy, takisto elegantní ľudia, proste alebo etnoľudia, lebo aj to je typová skupina.
Keď zostavuješ nejakému klientovi priestor, je mi jasné, že ty tieto otázky cieľene riadiš, ale kopec ľudí možno ich ani nenapadlo, alebo možno z nejakého iného dôvodu nevyhľadajú ľudí, odborníkov, ktorí sa venujú, či už vôbec dizajnerstvu a už vôbec nie takto do hĺbky, lebo není ich veľa.
Slava, moja... kto sa tomuto venuje? Toto je tak neprekladaná.
To je tvoja úchylka a ja si podľa mňa prvý človek, ktorý mi to takto komplexne ešte viac ako ja teda poznám veľa z toho, ano. Čo hovoríš a nie len kvôli tomu kurzu, ktorý som absolvovala, ale aj z veľa z toho, že teda s tou energetikou priestoru robím aj ja, ale trošku z iného smeru. Tebe pomáha, alebo zhrnula by som to, alebo nazvala by som to tak, keď človek pozná sám seba, tým pádom dokáže harmonickejšie vnímať to, čo v byte potrebuje.
Ano.
A cieľom toho je, že všetci sa vlastne chceme v tom byte cítiť šťastný.
Ano.
Tu už je aj priestor na to, že keď rozumie niekto tej harmonii alebo rozumie, čo potrebuje ten partnerský vzťah, tak sa dá veľa vecí aj v partnerskom vzťahu v tom fungovaní vyľaďovať. Hej?
Jasne.
Moja otázka je, aké spätné väzby, že čo za zmeny zaznamenali ľudia, ktorí boli na takom kurze, kde sa túto zručnosť naučili a aký feedback oni prví zaznamenávajú v tom, nejde o tú praktickosť, ale že keď človek takto začne pozerať sa na ten byt, tak dokáže pri tebe, keď už sa rozhodne, že dobre, ideme, ako sme uviedli ten prípad, že má tú schopnosť alebo má možnosť meniť z bytu do rodinného domu, vie klásť aj ináč otázky a tebe sa jednoduchšie tým pádom zlaďuje, či už celý dom alebo jeden priestor?
On už ani nemusí klásť otázky, pretože pozná odpovede.
Ale nebude si to robiť sám, keď potrebuje na dizajnerstvo odborníka?
Takto. Niekedy si to vedia urobiť aj sami. A vo väčšine si to vedia urobiť aj sami. Pretože keď sa vlastne prejde, že je tam naozaj človek, ktorého tieto témy oslovujú, tak prvá spätná väzba je, že toto mal byť kurz o dizajne a nie o nejakej filozofii a o seba poznaní. To je prvý feedback, že ľudia si uvedomia, že sa cítia byť nejako trošku oklamaní, že išli tam riešiť. Mala som napríklad na kurze babu, ktorá chodila v kuse po nejakých kurzoch a potom si povedala, že už si potrebuje od kurzov oddychnúť a že potrebovala by niečo ľahké, tak si zvolila môj kurz v Šťavnici a interiérový dizajn. A ako prišla a uvidela tú tibetskú misu a začala som rozprávať, tak hovorí, som tu zle, budeme musieť makať na sebe. A práve to je to, že vlastne my celkovo teraz sme v tej etape, kedy tá zem prechádza naozaj do preberania osobnej zodpovednosti a jednoducho my sa tomu nevieme vyhnúť. Čiže preberanie osobnej zodpovednosti začína v sebapoznaní a to my si musíme urobiť jasno. A ktorou cestou sa k tomu sebapoznaniu dostaneme, či to je cez interiér, alebo je to cez kozmetiku, alebo je to cez oblečenie, alebo je to cez partnerské vzťahy, alebo nás cvičia deti, to je v podstate úplne jedno, pretože každý má tú cestičku nejakú, ktorú práve potrebuje zažiť. Ale cieľom je dosiahnuť komplexný vedomý život na všetkých úrovniach. A toto nás nikto nikdy neučil. Proste,
ja, harmoniu vzťahov, samozrejme.
Nechcem kritizovať školstvo, nenáleží mi to, ale ja som napríklad integrál, ktorý som sa naučila v roku 1985, nepoužila celý život. Ale keby mi niekto vlastne, ako keby som chcela aj študovať matematiku, tak ocením informáciu, že viem, že nejaké integrály existujú. Ale napriek tomu, že som robila takmer takú technickejšiu prácu v tom svojom živote, že nerobila som iba v tej humánnej sfére alebo tak, tak ten integrál som nepotrebovala. Ale to, čo som sa naozaj musela počas svojho života učiť, bolo systémom pokus, omyl, otlkanie. Keď sme sa dnes stretli, tak sme prirovnali tento prirovnanie, ako keby nás niekto dal do pračky a proste nás perie, otlka, obúchava. Ty vlastne cez rôzne skúsenosti vyhodnocuješ, čo ti je ako príjemné, čo už do toho života nechceš mať a učíš sa systémom pokus omyl a ideš ďalej a ďalej. Možno, že to je zmyslom nášho duálneho sveta, ja neviem proste, ale pre mňa je to už jasná odpoveď v tom, že nikto už z nás neunikne tomu vedomému prístupu k životu. A mám také tušenie, že to bude proste už neoddeliteľná súčasť každého jedného človeka, čiže mne samej prestali fungovať veci, ktoré som mala ako na dlani dané zvonku.
To
čiže
ja.
To, keď ti niekto dá nejakú informáciu na kurze, tak ty ešte pod vplyvom toho kurzu možno dokážeš nejako upraviť svoj život nasledujúce 2-3 týždne, ale keď to nie je zažité, keď to nie je pochopené, tak jednoducho tie informácie vyprchajú. A preto na týchto kurzoch, čo robím, tak vlastne ja hneď o týchto veciach rozprávam, že tu nejde o to, aby ste odišli s haldou poznámok. Ide o to, aby ste dostali naozaj pod kožu všetky tie informácie, prežiť to a aby ste si vždy vedeli už kedykoľvek v budúcnosti budete tvoriť interiér, aby ste vedeli, že si tam musím ujasniť určité veci na začiatku, že musím zozbierať informácie o tom priestore, že musím vedieť, čo chcú všetci tí, ktorí so mnou tam riešia, že potrebujem, že poznám veci, ktoré ma rušia alebo ktoré ma posilňujú v tom priestore, že viem, že tam potrebujem realizovať sám seba a svoju osobnosť, pretože my keď vlastne máme, ja neviem, 3 deti a vypýtame si 3 detské izby, tak to je vlastne úplne fajn, že to tam máme. Ale keď sa spýtam tej maminy, že ako sa realizuješ ty a ona sa nemá kde realizovať.
Áno, a to je vlastne zákerná otázka na matky.
Áno, ale to je aj na otcov, pretože my tak dokážeme vlastne v tom období služby deťom potlačiť seba samých, že vlastne ja som veľmi šťastná, keď dostanem práve takých tých ľudí, ktorí už sú práve, že majú tie deti už preč a že si náspäť sa môžu vrátiť tým kvalitám, že áno, chcem cvičiť jogu, alebo chcem tu mať činky a chcem si tu posilovať, alebo chcem mať vinotéku, alebo chcem mať posluchové štúdio, alebo proste milujem hudbu a film a chcem mať 3D štúdio, alebo niečo. Čiže ja som veľkým fandom práve toho, kde tá osobnosť kvitne, kde sa podporuje v tom, čo je dobrá. Proste mňa nejakým spôsobom nenapĺňa taká tá slovenská univerzálnosť, multifunkčnosť a všetko to ja mám veľmi rada, keď sa človek vie realizovať práve v tom, v čom sa cíti dobre, lebo tam môže kvitnúť. A ak sa to dá aj v tých interiéroch trošku podporiť, tak je to proste úplne mega.
Takže v podstate tá zručnosť dokáže človeku zmeniť život, ako ho tvorí, aj vnímanie možno seba a naučí ho aj podporovať v tom, čo by naozaj ho robilo šťastný.
Áno, veľmi záleží, v akom štádiu tí ľudia prídu, pretože keď prídu s tým cieľom, že ideme riešiť interiér a jeho zasiahnu ešte tieto témy, že nemá jasno sám v sebe a nemá ako keby ten svoj vlastný stred uchopený, pretože to nás na tých školách neučia, že ako udržať, ja neviem, psychohygienu si robiť alebo ako udržať vlastný stred, alebo ako reagovať v nejakých tých situáciách. To všetko prichádza až tou skúsenosťou, bolesťou a plačom a všetkými týmito vecami.
A buchancami v pračke.
Osobne by som bola veľmi rada, keby sa vlastne aj to vzdelávanie ľudí začínalo postupne dotýkať, či už aj tej, ja neviem, finančnej inteligencie alebo všetkých týchto vecí, aby z ľudí vyrastali tie komplexné bytosti. A ideál mojej školy je proste úplne niekde inde, ako je to teraz. Takže vlastne toto sú všetko veci, ktoré možno, že s opozdením, ale dostávajú tí ľudia vlastne do, možno cez tie interiéry môjim prostredníctvom zase na zamyslenie. Takže niektorí ľudia odchádzajú s tým, že, alebo väčšina ľudí hovorí, že im to veľmi zmenilo život. A niektorým to zmení v tom, že začínajú, napríklad teraz mi jedna doktorka písala, že od môjho kurzu stále jedáva ráno kaše ovsené, pretože sme mali úplne že skvelú kuchárku a ju ani nenapadlo, že toto môže nejako riešiť. Takže výsledok môjho interiérového kurzu, že ona papá kaše.
Ale zmena kaše asi
ale
nie.
Pointa je v tom, čo ma veľmi prekvapuje, že ľudia sa mi na tie kurzy vracajú. Napriek tomu, že ich absolvujú, tak mi píšu, že ešte raz ich chcú absolvovať. Ani nie kvôli tým zručnostiam, ktoré tam sú, ale kvôli tým mnohým podnetom a vnemom, ktoré, že je to veľmi širokospektrálne a že si nestihli v tom urobiť úplne že poriadok vo všetkých oblastiach.
A chcú to vidieť viac.
A táto doktorka, áno, táto doktorka napríklad, ona mi ešte tam hovorila, že napríklad ju veľmi zaujímali práve tie veci ekologické, ktoré som tam tiež spomenula v tých kurzoch. Čiže
a to je presne
aj
tvoja téma, ekologická si proste na komplet na 100%.
Áno, proste to sú jednoduché princípy, ktoré vôbec nie sú žiadnou ťažkou témou a dá sa to za pár krokov proste zavedenia niektorých vecí v domácnosti proste aplikovať behom prvého mesiaca a všetko je funkčné a je to proste láskavé k zemi, nezaťažujeme zem, čiže pre mňa je toto preberanie osobnej zodpovednosti a práve aj s tým s tou širokospektrálnosťou, čiže od toho, že sa zamýšľam nad tým, čo sa deje s mojou kúpeľňou, čo sa deje s mojim bruchom, čo sa deje proste s mojím cvičením, čo sa deje
a prečo som chorý a prečo som unavený a prečo sa teraz cítim dobre, ako chápem, je to obrovská téma, ja tiež k veľa s týmito vecami vlastne prichádzam do styku a ja ti poviem rovno, že keď sme sa rozprávali o tom, že budeme robiť tento podcast, tak ja som si uvedomovala, že my sa dostaneme do jedného veľmi zvláštneho momentu, že kde ten podcast potom ukončiť alebo ho nejako v závere zhrnúť a či ti do toho radikálne zasiahnuť. Ja si myslím, že týmto, čo sme my povedali, tak dávame minimálne také otvorené okienko ľuďom, ktorí chcú do svojho života zapojiť svoja domácnosť alebo to, čo vytvárame v domácnosti so vzťahmi, s duchovným napojením toho, akým spôsobom veci vytvárame a dávame im vlastne miesto. Aj pre tých praktických, ako som ja, aby tá domácnosť mala aj nejaký systém a poriadok a boli to schopní dodržiavať aj ďalší členovia rodiny. Myslím, že teraz v tomto poslednom sme aj pre tých, ktorí tak ekologicky cítia ako my dve a boli sme, pamätáš sa, keď sme túto tému ekologickú pred 8 rokmi tuším rozoberali, ešte u teba v kancelárii v Banskej Bystrici, že ekologicky sme boli asi ako mimozemšťania medzi ostatnými, tak som sa cítila aj ja domácnosti, keď som to chcela od mojich členov rodiny, nešlo to. Po tomto kurze sa to dalo.
Vieš čo, neuveríš.
Pre mňa to bolo neskutočné.
Je to neskutočné, ale ja tým, že vlastne robím tie kurzy, tak viem, koľko som okolo toho musela rozprávať pred 4 rokmi, koľko teraz. A dá sa povedať, že teraz, už keď robím tie kurzy, tak keď rozprávam o tých veciach pred tými rokmi, mi všetci robili, že a neviem, čo
ja som bola efekty, v takej skupine. Áno.
Tak teraz mi ľudia na to reagujú. No jasné,
no,
a čo ďalej?
A čo ďalej? Áno, je to pre nich samozrejme.
Ja sa tak teším, lebo ja už vlastne mne sa tam tá téma pomaličky úplne míňa a ja to teraz môžem rozvíjať nie o niečo iné. Proste ja už teraz tú sekciu tých ekologických ako vstupov do tej domácnosti môžem zredukovať na minimum a pre mňa je to neskutočne krásna odpoveď, že kam sa tá spoločnosť uberá, napriek tomu, že to tak ešte nevnímame, lebo nie je to také viditeľné, deje sa to naozaj ešte ako keby len v malom, ale to, že sa mi na každom kurze vyskytie kopec ľudí, ktorí už takto rozmýšľajú, tak si myslím, že je to výborná správa pre celé to naše usporiadanie ako ľudstva na Zemi.
Aj ako toto s tebou zdieľam tento názor a myslím si, že toto je naozaj úžasná bodka toho, čo ľudia možno v dnešnej dobe celý čas tak hľadajú a možno toto je jeden z tých zdrojov, ktoré by im dalo odpoveď na to, ako zladiť si fakt osobný život, osobný priestor, vzťahy a toto ekologické cítenie, čo a ja sa teším, veľa ľudí už to vníma a berie to ako štandard. A veľmi, veľmi sa teším, že toto robíš. Ak by bol priestor na to, že urobíš takýto kurz aj u mňa v kancelárii, okamžite ti dám kľúče, povedz termín, čo prispôsobím, dáme priestor. Ja ťa chcem ešte poprosiť o jednu vec. Keďže toto je naozaj za tie 4 roky, kedy som to absolvovala ja, je to úplne v inej rovine, kde to už máš teraz nacítené ty a kde pracuješ s týmito ľuďmi a vidím, čo to prináša. Je to presne tak, ako si to predstavujem, že by to malo smerovať. Dúfam, že sme teda takto potešili iných ľudí. Prosím ťa, povedz mi všetky kanály, cez ktoré ťa ľudia môžu kontaktovať, prípadne nejakým spôsobom aj cez moju webovú stránku dvebosorky@gmail.com. Kladte Henke otázky, aj to budem všetko preposielať. Ja budem rada, ak u mňa urobí ten kurz. Povedz si ty, kde ťa tí ľudia nájdú, kde tento tvoj online kurz bude.
Áno, trošku promo, ale chcem, aby to bolo veľmi dôležité, pretože odznelo tu veľa tém a bavili sme sa o tom, že keď je človek plný tých tém, tak možno rozpráva niekedy aj komplikovanejšie. Takže ak si v tom niekto potrebuje urobiť jasno, tak tie nástroje, ktoré sme v súčasnosti ako keby schopní využívať, tak bavili sme sa o tom, že máme každý svoju webovú stránku, čiže to je taká tá knižnica, ktorú navštívia ľudia vtedy, keď už potrebujú dopodrobne zisťovať informácie. Čiže zapamätajte si v podstate len stránku. Stránka sa volá www.benar.sk a na tej stránke dostanete informácie jednak o tej práci, ktorú pracujem v tých osobných konzultáciách. Osobné konzultácie sú pre mňa momentálne veľmi funkčný nástroj, kde riešime veci aj niekedy online. Napríklad včera som mala takúto konzultáciu na západné Slovensko, že riešili penzión a potrebovali sme riešiť veci za hodinovú konzultáciu, ktorá, ja mám hodinovú sadzbu 25 eur a za túto sumu sa dokáže vlastne posunúť ten človek neskutočným spôsobom ďalej. Čiže hodinová konzultácia, ktorá vlastne je absolútne dostupná, je či už na fyzickej úrovni alebo v online priestore úplne schodná a hocikedy proste sa to dá takto riešiť. Druhá vec sú práve tie kurzy, ktoré sa vyvíjajú presne podľa takéhoto záujmu, ako si hovorila. Čiže ako náhle sa stretne skupina, kde je aspoň nejakých 10 ľudí, ktorí o tomto majú záujem diskutovať a robiť, tak riešime 8-týždňové kurzy, kde sa každý týždeň stretneme raz na nejaké 2-3 hodinky a riešime tému po téme. Potom v takej trošku koncentrovanejšej podobe je to vlastne v tej Banskej Štiavnici, kde vlastne prídu ľudia už vo štvrtok a riešime to až do nedele a je to vlastne taký intenzívny kurz. A momentálne sa vlastne zvažuje ešte aj ďalšia forma. To bude kurz možno pokračovací, kde sa budú už učiť aj reálne zručnosti.
Ako nadstavbu od toho základu?
Od toho základného. Ona bude vhodná len pre tých, čo absolvovali kurz. A tam vlastne sa budeme pravdepodobne dotýkať už takej tej reálnej tvorby. Bude to niečo také, ako keď sa na štúdiu rozprávajú medzi sebou dizajnéri, že ja som toto navnímal, toto tam ja cítim, toto by som. A vlastne budeme si vzájomne tvoriť tie interiéry navzájom, čiže budú zadania a budeme na tom pracovať.
Takže už pre tých, čo tvorba interiérov ako taká je niečo, čo ich baví. Nebojíš sa, že si vychováš konkurenciu?
Ja nebojím sa, lebo túto bláznivosť nebude robiť hocikto, pretože toto je výsledok veľmi pracný a absolútne nie zaujímavý z pohľadu nejakého ako keby biznis plánu. Takže toto a úplne najdôležitejšia alebo taká tá komplexná informácia je práve na tom online kurze, ktorý mi beží pod stránkou Mindful, ale aj vlastne na toto je odkaz na tej mojej stránke Benareska. Čiže kto to chce vo vlastnej režii, vlastným tempom a podobne a prípadne s takouto mojou konzultáciou cez Facebook, cez Messenger alebo niečo, tam je presne na to priestor vytvorený, tak sú dvere otvorené týmto ľuďom. Zažívam veľmi dobré spätné väzby od tých ľudí. V podstate to dáva krásne, kvalitné, rukolapné nástroje pre ľudí a nepotrebujú sa pýtať, nepotrebujú nič riešiť. V podstate prichádzajú pripravení do dizajnových štúdií, kde potrebujú doťuknúť už naozaj len ako keby celý ten súlad, odobriť si, či to dobre urobili a tie vizualizácie im to potvrdia a je to proste na parádu takto.
Smiala som sa na tom, že či sa nebojí, že si vychováš konkurenciu. Ja si myslím, že ty vieš veci robiť tak šialene do detailu, že tento level málo kto obsiahne. Aj preto si moja krvná skupina, že ja proste, keď už niečo, tak 100% je štandard, čo iní ľudia nechápu. Ale áno, keď už niečo takto človeka chytí za srdce, ako vidím, že ten bytový dizajn, ty tým žiješ naozaj veľa, veľa rokov a nepoznám niekoho, kto rozumie aj energetike až do takej hĺbky, dá sa povedať, že do takej úrovne ako ja, ako terapeut, a ty toto pretavuješ do priestoru, v ktorom tí ľudia žijú a tvoria to svoje šťastie a ten svoj život samotný. Takže želám ti veľmi veľa zvedavých a duchovne už naozaj na úrovni ľudí, ktorí túto zručnosť budú schopní prijať, pretože predpokladám, že u teba tí indigáči asi sú najčastejší. Čak indigová generácia, to je niečo, čo už rezonuje s tým duchovným nastavením. Ja ti želám, aby si im dala do života tento dar, ktorý im cez túto vedomosť odovzdávaš, a nech sa ti v tomto neskutočne darí, lebo pre mňa, ak sa pamätáš, pred pár rokmi dozadu som ti povedala, že s tvojim vnímaním sveta si ty mimozemšťan, ktorý prišiel na túto zem veci meniť, a myslím si, že si predbehla dobu u niektorých ľudí natoľko, že neviem, či ti celkom budú rozumieť.
Hej, predbehla aj samú seba.
Toto, čo ty hovoríš, ako to už máš vyšperkované v tejto dobe, ten kurz, ktorý ja som poznala ešte keď si ho zostavovala, tak si myslím, že áno, splnila si moje očakávania. A presne sa potvrdilo, čo som povedala, si mimozemšťan, ktorý tu prišiel meniť túto zem. Ja ti želám veľa dobrých ľudí a veľa energie, pretože takýchto ľudí tu je treba. Ja sa tým pádom rozlúčim s Henkou a uvidíme. Ja som tu našla veľa tém v tom našom rozprávaní, o čom sa s tebou chcem baviť. Školstvo bude prvé. Toto mimozemské vnímanie sveta, ktoré podľa mňa indigáči majú viacerí, veľmi rada by som bola, keby si aj na tieto témy si na mňa našla čas. A z tohto, čo si povedala, myslím si, že aj druhý podcast by som si vedela predstaviť, možno o tom hlbšom poznaní toho, čo robíš, a možno trošku bližšie poznanie, ak sme niekoho teda zaujali. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť. Ahoj, Heňuška.
Ja veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť môcť takto otvorene rozprávať o tých veciach, a fakt sa teším z toho, že je stále viac a viac vedomých ľudí, a pevne verím v takéto prirodzené filtrovanie, že komu tieto veci rezonujú, tí si to nájdu. Komu nerezonujú, tak je to úplne v poriadku.
A určite niektorí dneska, niektorí možno dozrejú na to, že 5 rokov, lebo my vieme, že ten vesmír proste funguje, tie pravidlá sú dané, a dneska
a
niekto, ľudí, zajtra druhý.
Vnímajú ďaleko viac, ano, ako my dokážeme vnímať, takže je to.
A mimozemšťania si budú hľadať tých ďalších mimozemšťanov, aby pretvorili túto zem a odovzdali to možno iným jazykom.
Takže ďakujem,
vieme,
že
tieto kanály sú. A ja veľmi ďakujem aj za tvoje myšlienky, aj za tvoju energiu, a veľmi sa teším z toho, že si ty vôbec do môjho života prišla a že dokážeš takto rozprávať o svojej práci a to, čo ľuďom odovzdávaš. Takže ďakujem všetkým, verím, že sme vám splnili možno nepoznané želanie, ktoré ste chceli vedieť o svojom živote, o svojom bývaní. A ešte raz ďakujem, Henke, za všetko. A ďakujem, majte sa krásne na budúci podcast.